este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Căsătoria creștin. Episodul precedent a fost în principal negativ. Am discutat ce nu este în regulă cu impulsul sexual din om, dar am spus foarte puține despre funcția lui bună, cu alte cuvinte, despre căsătoria creștină. Sunt două motive pentru care mie nu-mi place în mod deosebit să mă ocup de căsătorie. Primul este că doctrinele creștine cu privire la acest subiect sunt extrem de nepopulare. Al doilea este că eu însumi nu am fost căsătorit niciodată și de aceea nu pot vorbi în cunoștință directă de cauză. Dar în ciuda acestui fapt, nu cred că aș putea lăsa la o parte acest subiect când discut despre morala creștină. Ideea creștină despre căsătorie este bazată pe cuvintele lui Hristos că bărbatul și femeia trebuie să fie socotiți ca un singur organism. Acesta este echivalentul modern pentru un singur trup. Creștinii cred că atunci când Hristos a spus acest lucru, el nu a exprimat un sentiment, ci a enunțat un fapt. La fel cum cineva enunță doar un fapt real când spune că lacătul și cheia sunt un singur mecanism, sau că arcușul și vioara sunt un singur instrument. Inventatorul mașinăriei umane ne spune că cele două jumătăți, bărbatul și femeia, au fost destinate să fie combinate împreună în perechi, nu numai la nivel sexual, ci să fie combinate total. Monstruozitatea actului sexual în afara căsătoriei constă în faptul că aceia care îl fac încearcă să izoleze un tip de unire, cea sexuală, de toate celelalte uniri care trebuiau să o însoțească pentru a face unirea desăvârșită. Concepția creștină nu afirmă că este ceva rău în plăcerea sexuală, după cum nu este nimic rău în plăcerea de a mânca. Ce vrea creștinismul să spună este că nu trebuie să izolezi plăcerea aceea și să încerci să o obții singură, după cum nu trebuie să obții plăcerea de a gusta mâncarea fără a o înghiți și digera, ci doar mestecând mâncarea și scuipând-o afară. Drept consecință, creștinismul afirmă că legătura căsătoriei este pentru toată viața. În privința aceasta există, desigur, diferențe între diferite culte. Unii nu admit deloc divorțul. Alții îl admit cu reținere în cazuri foarte speciale. Este o mare tragedie că creștinii nu pot fi toți de acord în probleme ca aceasta. Dar pentru laicul de rând, lucrul care trebuie observat este că toate bisericile sunt de acord una cu alta în privința căsătoriei, în mult mai mare măsură decât oricare dintre ele este de acord cu lumea din afară. Vreau să spun că toate bisericile consideră divorțul ca și o tăiere a unui trup viu, ca pe un fel de operație chirurgicală. Unele biserici cred că operația este atât de violentă încât nu poate fi făcută deloc. Altele o admit ca pe un remediu disperat în cazuri extreme. Toate bisericile sunt de acord că divorțul seamănă mai mult cu tăierea ambelor picioare decât cu desființarea unei asocieri de afaceri sau chiar cu dezertarea din armată. Niciuna dintre biserici nu este de acord cu concepția modernă că divorțul este doar o simplă reorganizare a partenerilor, care poate fi făcută oricând partenerii simt că nu se mai iubesc unul pe altul sau când unul dintre ei se îndrăgostește de altcineva. Înainte de a examina această concepție modernă în raportul ei cu castitatea, trebuie să nu uităm să o discutăm în raport cu o altă virtute, și anume justiția. Justiția, așa cum am spus anterior, include respectarea promisiunilor. Orice persoană care a fost cununată în biserică a făcut o promisiune publică, solemnă, că va sta alături de partenerul său până la moarte. Îndatorirea de a respecta această promisiune nu are o legătură specială cu moralitatea sexuală. Ea este în aceeași poziție cu orice altă promisiune. Dacă, așa cum ne spun mereu oamenii moderni, impulsul sexual nu este decât un alt impuls oarecare, atunci ar trebui să fie tratat la fel ca și toate celelalte impulsuri ale noastre. Și după cum satisfacerea lor este controlată de promisiunile noastre, tot așa trebuie să fie și satisfacerea impulsului sexual. Dacă însă, așa cum cred eu, impulsul sexual nu este nici de cum ca și toate celelalte impulsuri, ci este un impuls aprins în mod bolnăvicios, trebuie să fim deosebit de atenți să nu-i permitem să ne ducă la necinste. Cineva ar putea răspunde la această obiecție că el a considerat promisiunea făcută în biserică drept o simplă formalitate și că nu a intenționat niciodată să o respecte. Dacă așa stau lucrurile, pe cine a încercat persoana aceea să înșele? Pe Dumnezeu? N-a fost deloc un lucru înțelept. Pe sine? Nici lucrul acesta n-a fost prea înțelept. Pe mire sau pe mireasă sau pe socri? Aceasta este înșelătorie. Cel mai adesea, cred eu, cei doi sau unul dintre ei speră să înșele publicul. Ei vor să aibă respectul care este legat de faptul de a fi căsătorit, dar fără să intenționeze să plătească prețul, adică ei sunt impostori, ei înșală. Dacă ei continuă să fie mulțumiți cu înșelăciunea lor, nu am ce să le spun. Cine ar putea impune datoria înaltă și dificilă a castității unor oameni care nu au nici măcar dorința de a fi onești? Dacă și-au venit acum în fire și vor să fie onești, promisiunea lor, făcută deja, îi constrânge. Faptul acesta, veți vedea, se încadrează la capitolul justiției, nu la cel al castității. Dacă oamenii nu cred în căsătorie pe viață, probabil că este mai bine să trăiască împreună necăsătoriți decât să-și facă unul altuia jurăminte pe care nu intenționează să le respecte. Este adevărat că dacă trăiesc împreună fără să fie căsătoriți, ei vor fi vinovați, înaintea creștinilor, de imoralitate sexuală. Dar o greșeală nu poate fi reparată cu o altă greșeală. Lipsa de castitate nu este ameliorată dacă se adaugă sperjurul. Ideea că singurul motiv pentru a rămâne căsătoriți este că cei doi sunt îndrăgostiți unul de altul, nu lasă loc pentru a considera căsătoria un contract sau o promisiune. Dacă singurul lucru important este dragostea, atunci promisiunea nu poate adăuga nimic. Și dacă nu adaugă nimic, nu ar trebui făcută. Lucrul curios este că îndrăgostiții înșiși, câtă vreme rămân cu adevărat îndrăgostiți, știu mai bine lucrul acesta decât cei care vorbesc despre dragoste. Așa cum a subliniat Chesterton, cei care sunt îndrăgostiți au o înclinație naturală de a se lega prin promisiuni. Cântecele de dragoste din toată lumea sunt pline de jurăminte de statornicie eternă. Legea creștină nu impune asupra sentimentului de dragoste ceva ce este străin de natura acelui sentiment. Ea le cere îndrăgostiților să ia în serios ceva ce sentimentul însuși îi impulsionează să facă. Și bineînțeles, promisiunea făcută când sunt îndrăgostit și tocmai pentru că sunt îndrăgostit, promisiunea de a fi credincios persoanei iubite cât timp trăiesc mă angajează să-i fiu credincios chiar și dacă încetez să mai fiu îndrăgostit. Promisiunea trebuie să fie făcută cu privire la lucruri pe care le pot face, cu privire la acțiuni. Nimeni nu poate promite că va continua să simtă într-un anumit fel. Am putea la fel de bine să promitem că nu vom avea niciodată dureri de cap sau că nu ne vom simți niciodată flămânzi. Dar poate întreba cineva, ce rost mai are să-i ții la oaltă pe doi oameni dacă ei nu se mai iubesc? Există câteva motive sociale sănătoase. Ca să asigure un cămin pentru copiii lor, să o protejeze pe femeie, care probabil că și-a sacrificat sau și-a ruinat propria carieră prin faptul că s-a căsătorit, ca să nu fie abandonată ori de câte ori bărbatul se plictisește de ea. Dar mai este încă un motiv de care eu sunt foarte sigur, deși găsesc că este greu de explicat. Este greu de explicat deoarece atât de mulți oameni nu pot fi făcuți să înțeleagă că în timp ce B este mai bun decât C, A poate să fie chiar mai bun decât B. Lor le place să gândească numai în termeni de bine și rău, nu de bine, mai bine și cel mai bine, sau rău, mai rău și cel mai rău. Ei vor să știe dacă tu crezi că patriotismul este un lucru bun. Dacă le răspunzi că, desigur, patriotismul este mult mai bun decât egoismul individual, dar că este inferior dragostei universale și că ar trebui întotdeauna să cedeze în fața dragostei universale, atunci când cele două sunt în conflict, ei cred că tu încerci să fii evaziv în răspunsul tău. Ei te întreabă ce crezi despre duel. Dacă le răspunzi că este mult mai bine să-l ierți pe un om decât să duelezi cu el, dar că un duel poate să fie mai bun decât o dușmănie de o viață întreagă, dușmănie care se dovedește prin eforturi secrete de a-l pune la pământ pe celălalt, ei se vor plânge că nu le dai un răspuns clar. Sper că niciunul dintre ascultători nu va face greșeala aceasta cu privire la ceea ce urmează să spun în continuare. Ceea ce noi numim a fi îndrăgostit este o stare înălțătoare și, în multe privințe, bună pentru noi. Ne ajută să devenim generoși și curajoși, ne deschide ochii nu numai pentru frumusețea persoanei iubite, ci pentru tot ce este frumos și subordonează, mai ales la început, sexualitatea noastră pur animalică. În sensul acesta, dragostea este marea biruitoare a poftei. Niciun om în toate mințile nu va tăgădui că a fi îndrăgostit este o stare mult mai bună decât senzualitatea de rând sau decât egocentrismul rece. Dar așa cum am spus anterior, cel mai periculos lucru pe care îl putem face este să luăm unul dintre impulsurile naturii noastre și să facem din el lucrul pe care să-l urmărim cu orice preț. A fi îndrăgostit este un lucru bun. Dar nu este cel mai bun lucru. Există multe lucruri mai prejos de el, dar există multe lucruri mai presus de el. Nu poți să faci din el o bază pentru toată viața. Este un sentiment nobil, dar este, cu toate acestea, doar un sentiment. Nu ne putem aștepta ca vreun sentiment să aibă veșnic intensitate maximă și nici măcar nu ne putem aștepta să dureze. Cunoașterea poate dura, principiile pot dura, obiceiurile pot dura, dar sentimentele fluctuează. Și, de fapt, orice ar spune oamenii, starea de îndrăgostire de obicei nu durează mult. Dacă expresia cu care se încheie poveștile și au trăit împreună fericiți toată viața, este luată în sensul, în următorii 50 de ani ei au simțit aceeași dragoste ca și în ziua când s-au căsătorit, atunci afirmația spune ceva ce probabil nu a fost adevărat niciodată și ceva ce nici nu poate fi adevărat. cine ar putea suporta să trăiască în starea aceea de exaltare măcar 5 ani? Ce s-ar întâmpla cu slujba ta, cu pofta ta de mâncare, cu somnul tău, cu prieteniile tale? Desigur, când încetezi să fii îndrăgostit, nu înseamnă că încetezi să iubești. Dragostea, în acest al doilea sens, spre deosebire de a fi îndrăgostit, nu este doar un sentiment. Este o unitate profundă, menținută prin voință și întărită în mod deliberat prin obicei, întărită în familiile creștine prin grația pe care amândoi partenerii o cer și o primesc de la Dumnezeu. Ei pot avea această dragoste unul pentru altul chiar și atunci când nu le place unul de celălalt, la fel cum tu te iubești pe tine însuți chiar și atunci când nu îți place de tine. Ei pot păstra această dragoste chiar și atunci când, dacă și-ar permite, le-ar fi mai ușor să se îndrăgostească de altcineva. Faptul că au fost îndrăgostiți i-a determinat mai întâi să-și promită fidelitate. Această dragoste mai potolită le permite să-și respecte promisiunea. Mașinăria familiei funcționează tocmai cu această dragoste. Îndrăgostirea a fost explozia care a pornit motorul. Dacă nu sunteți de acord cu mine, probabil că veți spune: el nu știe nimic despre această problemă. El nu este căsătorit. Se prea poate să aveți dreptate. Dar înainte de a spune acest lucru, aveți grijă să mă judecați prin prisma a ceea ce cunoașteți din experiența proprie și din observarea vieții prietenilor voștri, nu pe baza ideilor pe care le-ați căpătat din romane și din filme. Lucrul acesta nu este așa de simplu cum cred unii. Experiența noastră este colorată de romane, piese de teatru și filme și este nevoie de răbdare și de pricepere ca să separi lucrurile pe care le-ai învățat cu adevărat din experiența vieții. Oamenii își fac impresia, din cărți, că dacă te-ai căsătorit cu persoana potrivită, te poți aștepta să fii îndrăgostit pentru totdeauna. În consecință, când descoperă că nu sunt îndrăgostiți, cred că aceasta dovedește că au făcut o greșeală și că au dreptul să facă o schimbare, fără să-și dea seama că, după ce au făcut schimbarea, strălucirea noii dragoste va dispare la fel cum s-a stins cea veche. În acest compartiment al vieții, ca și în celelalte, exaltarea vine la început și nu durează. Emoția pe care o simte un băiat când l-a captivat pentru prima oară ideea zborului nu va continua neschimbată când intră în aviația militară și începe cu adevărat să învețe să zboare. Emoția pe care o simți când vezi pentru prima oară un loc minunat se stinge atunci când te muți și locuiești în locul acela. Oare înseamnă aceasta că ar fi fost mai bine să nu înveți să zbori sau să nu locuiești într-un loc minunat? Nici de cum. În amândouă cazurile, dacă ne realizăm dorințele, stingerea primei emoții va fi compensată de un interes mai potolit și de mai lungă durată. Ba mai mult, și îmi este greu să găsesc cuvinte care să arate cât de important cred eu că este lucrul acesta, numai oamenii care sunt gata să accepte pierderea exaltării de început și să se preocupe de aspectul mai sobru, sunt oamenii care vor găsi probabil o nouă exaltare într-o direcție cu totul diferită. Tânărul care a învățat să zboare și a devenit un pilot bun va descoperi dintr-o dată muzica. Omul care s-a stabilit să locuiască într-un loc minunat va descoperi grădinăritul. Eu cred că aceasta este o mică parte din ce a vrut să spună Hristos când a afirmat că un lucru nu poate trăi cu adevărat decât dacă moare mai întâi. Nu este deloc bine să încerci să păstrezi o exaltare. Este cel mai rău lucru pe care îl poți face. Lasă exaltarea să treacă, lasă-o să moară. Prin perioada aceea de moarte poți trece la un interes mai liniștit și la fericirea care urmează. Atunci vei descoperi că trăiești într-o lume care îți oferă în permanență noi emoții. Dar dacă încerci să-ți faci din exaltări un obicei și dacă încerci să le prelungești în mod artificial, acestea vor slăbi și se vor împuțina, iar tu vei fi pentru tot restul vieții un om îmbătrânit, plictisit și deziluzionat. Deoarece atât de puțini oameni înțeleg lucrul acesta, întâlnești bărbați și femei de vârstă mijlocie, trâncănind despre tinerețea lor pierdută, la o vârstă când pretutindeni în jurul lor ar trebui să vadă noi orizonturi și noi uși deschise. Este mult mai amuzant să înveți să înnoți decât să încerci la nesfârșit și fără rost să capturezi din nou sentimentul pe care l-ai avut când, copil fiind, te-ai bălăcit pentru prima oară în apă.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.